สวัสดีทุกคนนะครับ
在座的每一位大家好
มากันกี่วันแล้วเนี่ย
大家都已经来几天了
เท่าไหร่7วันป่ะ
6วันมากกว่ามั้ง
6วันน่ะเรียนอะไรกันไปบ้างแล้ว
大家都学了些什么了
น่าจะเรียนหมดแล้วเนี่ย
应该都学完了吧
เพราะจริงเรื่องที่เรียนมันมีนิดเดียวเอง
因为事实上我们要学的只有一丁点
นิดเดียวที่ว่าคือทำยังไงให้จิตมันตั้งมั่นให้ได
้说这里说的一丁点就是怎么样做可以让我们的心可以安住
จิตตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยจะเจริญปัญญาอย่างไร
心安住之后要如何开发智慧
เนี่ยเรื่องที่จะเรียนมีแค่นี้เองนะไม่ได้มีอะไรมากมาย
我们要学的就只有这么一丁点并没有什么很多的
ใช่ป่ะเรียนหมดยัง
对吗大家都学完了吗
รู้ยังทำไงจิตถึงจะตั้งมั่น
知道了吗应该怎么做心才可以安住
รู้ป่ะ
知道吗
รู้หมดแล้ว
全
都知道了
谁不知道的
หมดเรื่องคุยไปหนึ่ง
好那这个第一个内容就不用谈了
รู้ยังว่าจะทำเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาเนี่ยทำยังไง
知道吗要如何去修习毗婆舍那如何去开发智慧
ใครยังไม่รู้บ้างครับ
谁有不知道的
ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไง
还不知道怎么做
คนที่ยังไม่รู้ว่าจะเจริญปัญญายังไงเนี่ยประเมินตัวเองได้ยังว่ามีจิตตั้งมั่นหรือยัง
那些还不知道怎么去开发智慧的人可以自我评估一下吗自己已经心已经可以安住了吗？
在乎，那是没รู้หรือว่าไม่ได
้。那摇头的意思是不知道还是这个做不到？
ดูตัวเองออกไหมว่าจิตเราตั้งมั่นเป็นหรือยัง？
看自己看得出来吗？自己的心有没有安住？
ดูออกไหมถามจริงดูออกไหม？
是这个看得出来吗？是真的在问。
คือเบื้องต้นเนี่ยต้องดูตัวเองให้ออกก่อนนะว่าจิตเราตั้งมั่นหรือยังนะครับ
起步的时候我们需要先能够看得出来说自己的心究竟有没有安住
มีใครเห็นจิตตัวเองไหลออกไปข้างนอกบ้าง
有谁可以看到自己的心这个跑到外面去的
เห็นไหมไหลไปแล้วทำไงเวลาไหลไปแล้ว
他跑出去了之后怎么办รู้ครับ
รู้แล้วเป็นไงมันกลับมาอยู่ที่ตัวไหม
知道之后会是什么情况他会回来跟自己在一起吗
ถ้าไหลไปแล้วเรารู้แวบหนึ่งแล้วมันกลับมาอยู่ที่ตัวเนี่ยนั่นแหละมันตั้งมั่นได้แล้วนะ
在我们及时的知道他跑出去的那么一刹那他跟自己回到一起那个已经在安住了
แต่มันแค่แวบเดียว
但只是一刹那
แล้วถ้าเราสังเกตตรงแวบตรงนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าจิตที่ไหลไปกับจิตที่อยู่ที่ตัวเองเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
如果这个那一刹那回来的那一刹那如果能观得出来就会知道这个心跑出去的那一念心和回来觉知的心是不同的
เห็นไหมตรงนี้เห็นกันไหม
这一点大家有看到吗
เนี่ยถ้าเห็นตรงนี้ได้เนี่ยมันก็คือเดินปัญญาอยู่แล้วอ่ะ
如果能够看到这一点就已经是在开发智慧了
พอแวบหนึ่งที่เห็นว่าจิตไหลไปแล้วก็กลับมารู้ตัวเองเนี่ยมันจะเห็นจิตที่ไหลไปเนี่ยดับ
因为在看这个心跑去跑出去的那一刹那然后这个回来觉知自己的时候就会看到那个跑出去的那一念心灭掉
พอจิตที่ไหลไปดับเนี่ยมันจะกลับมารู้สึกอยู่ที่ตัวเอง
一旦跑出去的那一念心这个灭掉之后它就自动的回来开始觉知自己
เพราะนั้นแวบตรงนั้นเนี่ยมันจะเห็นจิตเกิดดับละ
因此就是在那么一刹那已经看到了心的生灭
การเห็นจิตเกิดดับเนี่ยก็คือการเจริญปัญญาอยู
่看心的生灭其实就是在正在开发智慧
เนี่ยมันมีแค่นี้เองแหละไม่มีอะไรมากมายนะครับ
其实就是那么一丁点而已并没有什么过多的
ดูออกกันไหมดูออกใช่ไหม
能看得出来吗看得出来对吗
ใครยังดูไม่ออกบ้าง
还有谁还看不出来的
ยังดูไม่ออก
还看不出来
รู้จักจิตที่ไหลไปยัง
你认识这个跑出去的心吗
รู้แล้วใช่ไหมว่าจิตที่มันอย่างเวลาเรามองมาเนี่ยจิตมาอยู่ที่
คือเขาบอกว่าเวลาจิตไหลไปอ่ะรู้จิตที่ไหลไปข้างนอกแต่เวลากลับมาอยู่กับตัวรู้ตัวไม่ค่อยเห็น
จริงๆถ้าเห็นจิตไหลออกไปข้างนอกเนี่ยดูตรงนั้นไปเรื่อยๆก่อน
事实上如果先看得到心往外面跑的那一念心可以心的话可以先看那一念心
ดูจิตไหลไปบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นเองตอนที่มันกลับมาอยู่กับตัวเองอ่ะ
如果常常的看到心往外跑，然后最后就自动的能够看到心跟自己回来，跟自己在一起。คือเขาบอกว่าเห็นอาจารย์นะคือเขารู้ว่าเห็นกำลังเห็นอยู่แต่ใจยังเห็นอาจารย์อยู่ตลอดครับเขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรครับ
เห็นด้วยตามองเห็นแต่ต้องสังเกตจิตนะ
你是用眼睛在看但是一定要观察自己的心
ตาเห็นกับจิตเนี่ยมันคนละตัวกัน
眼睛看见跟心看见是不同的
งง
发懵
เคยดูภาพตัวเองในกระจกไหม
曾经看过这个在镜子里面的自己吗
พอดีไม่ได้เอากระจกมามีกระจกป่ะไม่มีเวลาที่เราดูตัวเองในกระจกอ่ะเคยสังเกตไหมว่าจิตเรานั้นเข้าไปอยู่ในกระจก
在你照镜子的时候在你看到镜子里面的自己的时候你观察到了吗你的心会跑到镜子里面去
เคยเห็นไหมเคยเห็นความรู้สึกอันนี้ไหมว่าจิตตัวเองเนี่ยมันวิ่งเข้าไปอยู่ในกระจกได้
曾经有观察过吗？自己的心可以跑到镜子里面去。
那เวลาเรามองอะไรเนี่ย ถ้าเราสังเกตตรงนี้ออกเนี่ย เราก็จะเห็นว่าจิตมันไหลออกไปข้างนอก。
如果你能够看得到这一点的话，在我们看到别的任何东西的时候，在我们看的那一刹那，我们的心就会跑到我们看到事物上面去。
ตาที่เห็นภาพเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่ง แล้วก็เราจะรู้สึกว่ามีจิตเนี่ยไปอยู่กับภาพที่ตามองเห็น
眼睛所看到的这个事物是一个部分，然后我们的还有另外一个部分是我们的心会跑到我们所看到的那个对象上面去。
ดูตรงนี้ให้ออกอ่ะแล้วมันจะง่ายแล้วนะครับ。
然后去训练去把这一点能够看懂，然后就变得简单了。
ดูออกกันไหมคนอื่นดูออกเปล่าว่าเวลาตาเห็นภาพเนี่ยจิตเราเคลื่อนไหลไปหาภาพที่มองเห็นน่ะ
其他的人看得出来吗？在我们的眼睛看到某一个这个对象的时候，我们的心会跑到我们所看到的那个事物上面去。
还在懵吗？
谁还在发懵的？
还懵啊？还
发懵？
คนที่ยังงงเนี่ยนะ，เดี๋ยวผมจะให้ลองดูภาพพระพุทธรูปก็ได้。
那老师让各位来试着看佛像。
เห็นพระพุทธรูปนะองค์พระประธานองค์กลางอ่ะนะครับ
看那个最上面最高的那尊佛像
เดี๋ยวให้เราหลับตาแล้วก็สังเกตความรู้สึกนะครับ
先闭上眼睛然后去观察自己的感觉
ตอนที่หลับตาเนี่ยความรู้สึกจะอยู่ที่ตัวเอง
在我们闭上眼睛的时候我们的觉知是在自己身上的
ถ้าใครดูออกแล้วว่าตอนหลับตาความรู้สึกอยู่ที่ตัวเองให้ลืมตามองไปที่พระพุทธรูป
谁如果能够这个在闭上眼睛的时候能够感觉到自己的心这个觉知在自己的身上的话在自己身上这样的话就可以睁开眼睛看佛像
แล้วสังเกตว่าความรู้สึกที่เคยอยู่กับตัวเองเนี่ยมันไปอยู่ที่พระพุทธรูปไหม
然后去观察一下那个曾经跟自己在一起的那个觉知有在那个佛像上面吗
买吗
去吗跑吗
ใครยังไม่เห็นเนี่ยใครยังไม่เห็นอีกไหมใครยังไม่เห็นก็ดูอีก
还有没有谁没有看见的如果还没有看见就再试一次
ถ้าเห็นตรงนี้นะก็คือเราจะเข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อบอกว่าจิตไหลไปเนี่ยเป็นยังไง
如果能够这个把这一点看明白，我们就能够明白为什么佛那个龙婆巴木尊者教导我们去看这个心的跑掉是什么样子的状况。
那พอเรารู้สึกว่าจิตไหลไปเนี่ยเราก็แค่รู้มัน。
一旦如果我们感觉到我们的心跑掉了，我们就只是去感知。
ดูอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับ。
就是这样不断的观下去。
แล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอรู้ว่าจิตไหลเนี่ยมันจะกลับมาที่ตัวเองอัตโนมัติ。
到了某一点，一旦我们及时的去知道心往外跑了，心就会自动自发的回来跟自己在一起。
ตรงที่มันกลับมาอัตโนมัตินี่แหละตรงนั้นน่ะจิตจะตั้งมั่น。
就是那个在他自动自发的回来跟自己在一起的那一刻，就是心安住。
แล้วตรงที่กลับมาอัตโนมัติจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าจิตที่ไหลไปกับจิตที่กลับมาอยู่ที่ตัวเองเนี่ยมันเป็นคนละดวงกัน。
就在心这个回来觉知自己的那一刹那，就会明白到这个跑掉的心和回来觉知的心是不同的。
那มันก็เป็นการเจริญปัญญาในตัวเลย。
这个本身在这里面就已经是在开发智慧了。
เพราะนั้นการรู้ทันจิตที่ไหลเนี่ยเป็นการทำกรรมฐานที่รัดสั้นที่สุดละ。
因此我们及时的知道心的跑掉，这个是修行之中的最快的结晶了。
พอไหลไปปุ๊บรู้อัตโนมัติจิตตั้งมั่นเดินปัญญาเลยนะครับ
一旦这个心跑掉的刹那，马上及时的知道心就会安住，然后就马上开发智慧了。
แล้วก็จิตไหลเนี่ยมันจะไหลอยู่ตลอดทั้งวันนะ
心的跑掉会是日夜不停的在跑，
เดี๋ยวก็ไหลไปมองเดี๋ยวไหลไปฟังแล้วก็เดี๋ยวก็ไหลไปคิด
一会跑掉去一会跑去看一会跑去听一会跑去想
นะถ้าเราเห็นจิตไหลไปมองไหลไปฟังไหลไปคิดได้บ่อยๆเนี่ยการภาวนาก็จะก้าวหน้าได้เร็วนะ
如果我们能够常常看到心跑去看跑去听跑去想这样我们的修行就会这个进步非常快
ส่วนการทำกรรมฐานอื่นก็เป็นแค่องค์ประกอบอย่างหนึ่งแค่นั้น
至于其他的一些这个修行的方法，只是一些配合而已。
那หัดใครหัดดูตรงนี้ได้ดูไปเลยนะครับ。
谁如果能够训练观这一点的话，就直接去观。
แต่ถ้าใครดูไม่ได้ก็ต้องไปอาศัยกรรมฐานอย่างอื่นช่วยเอา。
但是如果谁这个观察不了的，那就需要去依赖其他的这个禅修方法来帮忙。
那เพราะนั้นเรียนกรรมฐานเนี่ยเรียนนิดเดียวเองไม่ได้เรียนเยอะ
因此我们来学法修行只是学那么一丁点而已不需要学很多
เรียนนิดเดียวแต่ว่าต้องปฏิบัติเยอะ
ๆ学一丁点但是修行一定要多多的修行
นะขณะนั่งฟังอย่างนี้อยู่เนี่ยก็ต้องหัดรู้ทันจิตให้ได้นะครับ
包括我们现在正在坐着听法我们也要懂得去训练能够去及时的知道自己的心
ฟังเยอะก็ไม่ได้ช่วยอะไรมาก
听得过多也不会有太多的帮忙。
หัดรู้ทันจิตตัวเองให้มากๆเนี่ยจะเข้าใจธรรมะได้เร็ว。
要多多的去训练去观察自己的心那个才会让我们见法的速度会更加的快。
ไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะไม่มีความรู
้不需要担心说自己什么都不懂。
เวลาที่เราภาวนาเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันจะมาเอง
在我们多多的修行之后，那些领悟、那些这个知识，它会自动的这个涌现出来。
อย่างเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าอะไรเป็นอะไร。
包括老师本人以前也根本不知道什么是什么。
อธิบายใครไม่ได้เลยว่าคำว่าสติคืออะไร。
根本无法跟任何人去解释说觉性究竟是什么。
อธิบายธรรมะอะไรไม่ได้สักอย่าง。
什么法方面的东西老师都解释不了
ก็อาศัยการปฏิบัติเยอะๆนี่แหละแล้ววันหนึ่งมันก็เข้าใจเองนะครับ
就是仰赖于这个多多的在修行在动手去实践有一天就会自然的明白与领悟
วันนั้นจริงๆก็แค่นี้แหละธรรมะปฏิบัติเยอะๆพอแล้ว
因此事实上法就是只有这么一点点多多的去用功去动手去实践那个就足够了
ก็เลยหมดเรื่องคุย
所以就没内容可讲了
มีใครจะคุยไหมครับมีใครจะถามอะไร
有谁想跟老师互动吗
เอาเลยครับใครก่อนก็ได้เอาไม่อยู่ที่ใคร
这个谁先都可以
老师好 我在 每一天的这观察人间，总会有一段时间呢，是那个心非常的难过，非常难过，都不知道怎样，就是好像过不下去了。这个身边是那种，可是他这然后后来就发生变化，他的就恢复到正常。但那难过的那段时间的话，就觉得是非常不知道怎么过那种心情。那我面对这种状况的话，我应该是还是就是说勇敢的去面对它，还是去做一些调试。
可靠不靠？靠咪咪错呢？在จะเศร้ามากครับคือเหมือนชีวิตอยู่ต่อไม่ได้แล้วแต่นั้นจะนำผ่านมากลายเป็นปกติเขาจะทราบว่าถ้าสมมติว่าเขาจะเจอสภาวะนี้อีกเขาควรกล้าไปดูหรือว่าควรปราบยังไงครับ
สภาวะนี้ถ้ามันเป็นอีกแล้วมันเป็นเยอะเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปดูมัน
如果这个境界如果再次出现，而且或者是如果这个再次它非常的这个强烈的话，别立马去观它。
เพราะว่าถ้าเป็นเยอะแล้วเราไปดูมันเนี่ยจิตเราจะดูมันไม่ไหว。
因为如果它的症状非常的严重的话，如果我们去看它的话，心是这个承受不了的。
แต่ถ้าเป็นไม่เยอะเนี่ยให้ดูไปเลย。
但是如果症状不是很严重的话，可以直接去观。
วิธีดูก็แค่ดูจิตที่มันไหลไปหาไอ้อารมณ์ความเศร้าอันนั้นน่ะ
观的方法就是只需要去观这个心跑去找那个伤心
ทุกสภาวะน่ะเหมือนกันหมดเลยนะเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะไหลไปหาสภาวะอันนั้น
其实所有的境界全都是相同的一旦那个境界呈现之后心都喜欢跑去找那个境界
ถ้าเราเห็นหรือรู้ทันจิตที่มันไหลไปเนี่ยมันจะกลับมาตั้งมั่นเอง
因此如果我们能够及时的去知道这个心的跑掉心就会自动的回来安住
那个老师好我想问一下就是觉知到以后就是比方说我看到我心跑了想到一个高兴的事儿然后我就就很高兴的情绪如果想到一个很生气的然后就一个很生气的情绪然后我就看他高兴的灭去了然后那个生气的他也灭去了我这个就是白高兴白生气了然后就慢慢的这个东西都过去了然后我就后来就想到这些的时候就是不会太去那个去感觉那些生气啊高兴啊都是浪费感情然后这些东西都过去了就不会太在乎了那这个是开发智慧吗还是想的太多了
คือเขาบอกว่าบางทีเห็นใจที่ไหลเข้าไปในเรื่องที่มีความสุขก็เกิดดีใจเห็นใจไหลเข้าไปที่มีที่เรื่องที่ความทุกข์ใจก็เกิดความเศร้าขึ้นเขาปฏิเห็นบ่อยๆก็รู้สึกว่าน่าเบื่อจริงๆเหมือนอยู่ในฝันเฉยๆเขาอยากทราบว่าอันนี้คือเขากำลังเจริญปัญญาหรือว่าเขาคิดเยอะไปครับ
ไม่หรอกมัน ให้ดูซ้ำๆไปอย่างนี้แหละ
就是这样一而再再而三的去重复这样去观
นะช่วงนี้มันยังเป็นช่วงของการหัดดูจิตที่มันไหลเข้าไปมีความสุขไหลเข้าไปแล้วมีความทุกข์
这段时间还是属于去关心跑进去之后有快乐跑进去跳进去之后有会伤心
บางทีมันเบื่อเราก็หัดดูมันไป
有时候会有厌倦就是这样去训练去观察
ถ้าเราหัดดูไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นสภาวะต่างๆเนี่ยดับไปให้เห็นได้
然后随着我们不停的观下去到了某一点我们就能够看到所有的境界它能够这个的生灭
อย่างถ้าเราเห็นจิตไหลไปปุ๊บเนี่ยจิตที่ไหลดับเนี่ยเราก็จะเห็นสภาวะจิตที่ไหลไปดับได
้比如这个如果我们看到心的跑掉的那个一刹那这个跑掉的心灭掉我们就能够看到跑掉的心灭去
หรือเห็นจิตพอจิตไหลไปแล้วดูไม่ทันเนี่ยมันไปเห็นอีกทีมันเบื่อแล้วรู้ว่าเบื่อเนี่ยจิตที่เบื่อก็จะดับ
或者是这个在心跑掉的时候我们没有来得及去看到心的跑掉但是心跑掉之后呢升起了厌倦心我们有及时的知道厌倦厌倦就会灭掉我们就会看到厌倦灭掉
แม้กระทั่งความสุขความทุกข์ที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับ
包括你所看到的伤心难过他们很快又会灭去
เพราะฉะนั้นถ้าเราดูไปเรื่อยๆซ้ำๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเจริญปัญญาเองนะครับ
就是这样一而再再而三的这样观下去这个接下来就会自动的开发智慧
อย่ารีบอย่ารีบให้มันได้ผลเร็ว
ๆ这个别急着要这个马上取得成果
ค่อยๆดูไป
要慢慢的去观察
ส่งไปข้างหลังในข้างหลังยกมือหลายรอบ
把话筒递到后面
老师好丁丁老师我想问一个问题就是当观察到心跑掉了之后觉知到心会自动回来安住那这是发生在一个独立的世界比如说走神或者迷失了去想一件事情那在一些特定的场合比如说在现在这个禅堂我们大家都在听法那我们的心投射到老师这边老师在讲一句话讲完之后呢那翻译成中文我们会接收到从那个心从眼根或者是耳根这边出去那在这个一段时间之内我们是否也可以做到就是觉知到这个心跑掉因为我理解下来这是一段连续的时间我们是不是可以在这段短暂的连续的时间之内也可以做到这样或者是说要等到这句话讲完之后才回来觉知谢谢老师
คือเขาถามว่าคืออยู่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเวลาดูจิตที่ไหลไปคือจิตไหลไปจะดับก็จะเกิดความรู้ตัวคือเขาอยากทราบว่าเวลาปกติสภาวะนี้เกิดขึ้นที่เขาอยู่ข้างนอกเผลอๆอยู่เขาปัญหาเขาอยากจะถามว่าเวลาตอนนี้ฟันธรรมะกำลังฟันธรรมะอยู่เขาอยากทราบว่าสามารถเป็นไปได้ไหมจะเห็นจิตที่ไหลไปแล้วกลับมารู้สตัวจิตที่ตั้งมั่นทำได้เหมือนปกติไหมครับ
เหมือนกัน
อย่างเดิม
เพียงแต่ว่าตอนนี้เราตั้งใจมากไป
只是说因为我们现在用心我们听法的时候这个太过于用心
ตั้งใจฟังมากไป
我们太过于用心在听
มันก็เลยไม่เห็นจิตไหล
所以就会看不见心的跑掉
ให้ฟังด้วยเล่นฟังเล่นๆฟังสบายๆนะครับ
要这个轻松玩一样的来听
ปล่อยใจให้สบายๆ
要让心轻松自在
แล้วเดี๋ยวมันก็จะไหลไปแล้วเราจะเห็น
很快它就会跑掉然后我们就会看见
แล้วเวลาที่เราตั้งใจทำอะไรมากไปเนี่ยมันจะไม่เห็นหรอกว่าจิตไหล
因此在如果在我们很用心做某一些事情的某一件事情的时候我们就无法看到这个心的跑掉因为那一刻心已经完全这个跳进去了
รู้สึกไหมเราตั้งใจฟังมาก
感觉到了吗你这个非常用心在听
那ปล่อยไปนั่งเล่นๆนั่งเล่น
ๆ那就这个放下然后这个玩一样的坐着
ไหนใบอยู่ที่ใครแล้ว
老师好我想问一下就是我上一期来这里就有一个同学来跟我分享他的修行经验然后他说他晚上睡觉的时候听如果睡着了就让心去听这样的话我回去试了挺长一段时间就是效果挺好的前一段时间就发现早上就是迷迷糊糊的时候也升起了一刹那的觉性然后但是我这次来了以后就听课的时候也好像听着听着快要睡着了就是不是我就是这个习惯是不是就睡觉听的习惯让我也带到法堂里这个情况
可靠不ขั้นที่แล้วมีเพื่อนแนะนำให้เขาวิธีที่ฟังธรรมะคือก่อนนอนจะฟังไปเรื่อยๆหลับก็ปล่อยคือมีวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเวลาตอนเช้าตื่นขึ้นมาสามารถรู้ตัวได้ แต่ปัญหาเขาเขาจะทราบว่าเวลามาที่มาที่นี่ฟังธรรมะบางทีฟังธรรมะฟังก็หลับแล้วเขาจะทราบว่าอันนี้ก็เพราะว่าคือวิธีที่เขาไม่ถูกหรือว่ายังไงครับ
มันเคยชิน
ยังไม่หนีชีว่าน่ะ
คือมันเคยชินที่จะฟังจนหลับอ่ะ
因为已经习惯那个听着听着听睡着了
ทีนี้พอฟังเยอะฟังไปมันก็หลับตามความเคยชินน่ะ
所以听着听着就很习惯的就会睡着
แต่ไม่เป็นไรหลับตื่นขึ้นมาเราก็ภาวนาของเราต่อ
但是没有关系睡着睡着醒了之后就继续修行
那这个方法还可以继续用吗
ก็ว่าวิธีนี้ทำสามารถทำได้สามารถทำต่อได้ไหมครับ
ก็ทำได้นะเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในคอร์สแบบนี้เราจะไม่ได้ฟังธรรมทั้งวันหรอกมันจะไม่หลับ
可以做，因为我们平常并不是一直在处在禅修期间，我们并不会一整天都在听法的，所以我们不会有机会睡着的。
好，谢谢。
老师好，我想问老师一个问题，就是平时呢在家里也关照，有时候到下午没时有空的时候听听法，喝喝茶也在关照。但有时候过几天呢，有时候突然之间会感觉心很寂寞，什么也不想做，就坐在那里，坐在那里呢，又感觉有，就心很不舒服，就无所事事了。但观照呢，又不想观照，有这种情况，我想请问老师，这样的情况该怎么去做？
可靠不？帮助完考，ตั้งใจภาวนาแล้วฟังธรรมะคือบางทีก็กินชาหรือว่าทำอะไรก็รู้สึกตัวแต่มีบางวันก็รู้สึกว่าเบื่อเหงาเหงาไม่อยากทำอะไรแต่ยิ่งนั่งก็ยิ่งหงุดหงิดครับเขาจะทราบว่าตอบเขาจริงๆเขาควรปรับยังไงเขาควรทำยังไงครับ
มันก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นนะ
全都是这样的呀
不是就是因为我每天有时候因为每天下午三五次发法宝，有时候搞这些，然后到下午没事，我会听法，会就关照，然后呢，隔一段时间呢，会突然之间什么也不想做，就是突然看到心非常寂寞，就不知道做什么好，也不想干什么，也不想关照，心就是这么告诉我，所以呢，这次想请教老师，这样的状况下是继续关照。还是该怎么样？因为我平时也白天都是一个人在家，所以基本上也是能关照，所以想问问这个情况该怎么做？
คือเขาบอกปกติเขาอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวตอนเช้าจะช่วยเจกหนังสือธรรมะของหลวงพ่อตอนกลางวันบางทีฟังธรรมะบางทีก็ไปรู้สึกแต่บางช่วงจะรู้สึกว่าเบื่อเหงาไม่อยากทำอะไรเขาจะทราบว่าควรทำยังไงครับ
ไม่อันนี้เป็นเรื่องปกติ
这个是很正常的状况
ไม่มีใครภาวนาหรือทำอะไรแล้วมันจะดีทั้งตลอดทั้งวันไม่มี
没有谁做了什么东西之后他一整天都是处在非常好的状态没有
นะเพราะนั้นเวลาที่เรามีความรู้สึกอะไรขึ้นมาเนี่ยให้เราแค่ดูมันไปเฉยๆ
因此在有什么感觉升起的时候我们就只是去感觉它
ถ้าเราดิ้นรนจะทำให้มันดีเนี่ยมันจะผิดเลย
如果我们挣扎着想让它变好那个就错了
เพราะนั้นสภาวะแต่ละวันเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างนี้แหละ
因此每一天的那些感觉它就是这样一直在变化不同的
นั่นเป็นเรื่องปกตินะต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดามาก
它是正常的一定要明白这是再自然不过的事情
ที่สำคัญคืออย่าดิ้นรนให้มันดีตลอด
最重要的是因为你挣扎想让它一直很好
ถ้าเรารู้สึกว่ามันดีตลอดทั้งวันทุกวันเนี่ยแสดงว่าเราต้องทำอะไรผิดสักอย่างอะไรเงี้ย
如果我们一整天都是很好的状态这个说明我们一定做错了某一些东西
แต่ถ้าวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีหรือเช้าดีสายสายบ่ายบ่ายไม่ดีเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องปกติถูกแล้วนะครับ
但是如果是今天很好明天就不好了或者是上午很好下午就不好了这个是属于很正常的事情
นะมันก็มีหลักอยู่ว่าจิตมันเป็นยังไงกายมันเป็นยังไงเนี่ยให้ดูไปตามที่มันเป็นนั่นแหละ
其实原则已经有了，身是什么样子的，我们就以那个样子的去状态去感知他们；心是什么样子的，我们就以那样的状态去感知他们。
มันจะดีหรือไม่ดีหน้าที่เราก็คือแค่ดูมันไป
它究竟是好还是坏，我们的职责是就只是去感知他们。
เพราะเราดูไปเพื่ออะไรเพื่อเห็นว่าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
我们去观他们是为了知道什么，是为了解到他们一直在不停的在变化之中。
มันไม่ได้ดีตลอดอย่างที่เราต้องการหรอก。
它并不会一像我们想象的，像我们所需要的那么一直是好的状态。
เนี่ยถ้าดูอย่างนี้นี่คือเรากำลังหัดเจริญปัญญาอยู่。
如果这样去观察的话，我们就正在训练开发智慧。
那มันปล่อยให้มันดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็หัดดูมันไป。
因此就放任他时好时坏，而我们去训练去观察他们。
ดูไปแล้วเราจะได้ปัญญา。
我们观察下去之后，我们就会获得智慧。
ถ้าไปดิ้นรนทำให้มันดีตลอดเนี่ยมันไม่ได้ปัญญาหรอก。
如果我们挣扎着想让他一直处在好的状态，那样我们不可能获得智慧。
ดูมันไปอย่างนี้แหละ。
就是这样观下去。
好，感恩老师。
老师好，我想请教一个问题，就是如果以在家居士的身份从事佛教方面的理论研究工作，这是可以的吗？以及有什么需要注意的地方？
เขาอยากจะทราบว่าเป็นญาติโยมสามารถไปศึกษาปริยัติคือศึกษาพระไตรปิฎกได้ไหมเขาควรระวังอะไรครับ
อ๋อจริงๆเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ควรจะศึกษานะครับ
事实上那个是每一个佛教徒的职责应该去学习
จะเป็นพระเป็นโยมก็ต้องศึกษาเหมือนกันแหละ
至于是居士还是出家人他们同样都需要学习
不是我想问的是不是说去学习经典而是作为这个自己的职业就是因为我知道老师是大学教授，所以就是说，如果我想从事佛教方面的理论研究的工作，这是不是可以的？因为那个佛法的那个传播应该是就是无偿的和免费的嘛，然后如果作为职业的话，那可能就会有一些什么收入啊，我就很担心会不会造一些业。这样子。
你做的职业是什么？什么职业？具体
就是我现在是在念书，是在读佛学。但是我以后想就是，对对对，如果是可以的话，然后我可能就会选择这样一个方向。但是如果说这样子是不可以的，那我就不做这个了，我就去做一点别的。
คือเขาบอกเขาตอนนี้เป็นนักศึกษาเป็นเรียนพุทธศาสนาเขาอยากทราบว่าสมมติว่าหลังจากที่จบเรียนแล้วเขาไปหางานเกี่ยวกับพวกพุทธศาสนาคือเขากลัวว่าก็เพราะจริงๆธรรมะคือเป็นปกติจะไม่ได้เก็บตังค์อาจจะเป็นฟรีอ่ะแต่เขาบอกว่าเขากลัวว่าอันนี้ทำเป็นอาชีพแล้วกลัวว่าจะทำบาปเพราะฉะนั้นเขาอยากจะทำว่าถ้าสมมติว่าเขาทำอันนี้ไม่เหมาะเขาจะเปลี่ยนอาชีพอื่นนะครับ
ถ้าจะทำอาชีพแบบนี้เนี่ยก็ต้องทำอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงอ่ะ
พอเพียง
ไม่โลภ
อ๋อ如果就说以这样的在以佛教就是以佛教这一块的知识工去做佛教方面的工作的话一定这个不能太贪
ไม่ใช่ทำเอารวยเป็นมหาเศรษฐีนะ
而不是说这个工作是为了这个做一个这个超级富婆
没有这个想法，就只是初衷就是想尽量多的和法在一起，然后也是比较适合我个人的性格，还有各方面都会比较适合，然后只是想作为谋生就是职业这样子。
คือเขาบอกเขาจะอยากให้โดยมีโอกาสอยู่กับใกล้ชิดกับธรรมะแล้วพอเนี่ยชีพได้ครับ
งั้นก็ทำไปเถอะไม่เป็นไร
那就可以做没有关系
然后我想继续请教老师因为在我自己在观察我自己的时候就发现 比如说在要写一些什么东西，因为做这个就需要有大量的阅读和写作，然后就会发现这个心它就是很沉迷于这样子的事情，然后呢会很刺激自己的烦恼习气。我就想请老师在这方面有没有什么给我一点建议，或者是给一些开示。
คือเขาบอกเวลาเขาต้องเขียนอะไรต้องอ่านเยอะเวลาเขียนใจจะหมกมุ่งหรือว่าบางทีจะกระตุ้นกิเลสอยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ครับ
อันนี้ เวลาทำงานต้องใช้ความคิดเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มันจะเหมือนกับจิตมันจะไปจมอยู่กับเรื่องที่เราทำอ่ะ
在我们在工作的时候如果需要用到思维的时候这个是很自然更正常的就是会心会完全浸泡在我们所思维或者是这个思考的那个一些事情里面
เพราะฉะนั้นเวลาทำงานที่ต้องคิดอะไรแบบนี้เราก็ทำงานไปเลยอย่าไปกังวลเรื่องปฏิบัติ
因此在如果在我们需要用到思维的工作的时候那个时候就不用担心修行我们就用心的去工作
แล้วเดี๋ยวมันจะเห็นเองแหละเวลาที่จิตมันเกิดกิเลสเกิดอะไรขึ้นมามันจะเห็นของมันขึ้นมาเอง
然后一旦心里面升起了烦恼习气之后心会自己会照见到
มันทำงานไปแล้วจิตมันมีกิเลสขึ้นมาเราก็แค่รู้มันแล้วก็ไปทำงานต่อ
在我们工作的过程中如果有烦恼习气升起了我们只需要及时的知道之后然后我们继续工作
感恩老师
老师，当我看到心安住怎么办？当我不是知道我看到那边，当我知道心跑到那边，然后不知道该怎么修。
你已经看到心跑到那里，但是不知道怎么修，对吗？
啊。
คือเขาบอกว่าเขาเห็นภาพพุทธรูปเห็นใจที่อยู่กับภาพพุทธรูปแต่เขาภาวนาไม่เป็นครับ。
แค่เห็นว่าใจอยู่ที่พระพุทธรูปเนี่ยภาวนาอยู่แล้ว。
只是看到心在佛像那个地方，那个已经是在修行了。
การภาวนาแค่นี้แหละคือรู้ว่าใจเราไปอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเรียกว่าภาวนาได้แล้ว。
修行就只是这个而已，看到心在哪里，我们知道心在那个地方，那个已经是在修行了。
แต่พอเห็นแล้วไม่ต้องไปดึงมันกลับนะปล่อยมันไป。
但是一旦看见之后，我们不需要这个把它拉它回来，就放它去。
จริงการภาวนาเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษขึ้นมาเลยนะแค่รู้สึกถึงความเป็นอยู่ของตัวเองนี่แหละเรียกว่าภาวนา
事实上修行并没有什么只需要去这个感知到自己的这个身跟心那个就已经是修行了
อย่างนี้ไม่ใช่ว่าภาวนาไม่เป็นหรอกแต่ภาวนาอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองภาวนาต่างหาก
这个不能称之为说你不会修行而是说自己在修行却不知道自己在修行
我一直看着他，然后都知道在眼睛盯着那边看，我知道，但是不知道怎么算，我也说不清的。
คือเขาเหมือนคล้ายๆเห็นภาพพุทธรูปเห็นอยู่ตลอดแค่เห็นเหมือนไม่ทำต่อไม่เป็นเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้น
ไม่ก็คือแค่รู้ว่าจิตมันไปอยู่ที่พระพุทธรูปนะ
只需要知道说心在佛像那里
แล้วพอหันไปมองอย่างอื่นน่ะถ้าเราเห็นจิตไปอยู่ที่อย่างอื่นด้วยเนี่ยมันก็ใช้ได้แล้วนะ
一旦你回过头去看到别的你看到心在那个上面那个已经不错了
แล้วลองพอเราเห็นจิตไปอยู่ที่พระพุทธรูปแล้วถ้าเราลองหลับตาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าจิตมันกลับมาที่ตัวเอง
比如你现在看到佛像的时候你的心在佛像那个地方但是你闭上眼睛的时候你觉知自己的时候你就会发现心又回到自己身上来了
这个
ลองดูต่อไปก่อนเดี๋ยวค่อยถาม
然后你继续这么按照老师说的这么去修然后你有问题再问
ดูอย่างเงี้ยพอเห็นว่าจิตอยู่ข้างนอกแล้วถ้าเราดูอะไรไม่ออกเราหลับตามจะกลับมาที่ตัวเอง
这个在看到佛像的时候心在佛像那个地方但是你看不出来或者是然后你就可以闭上眼睛然后你发现心就会回到自己身上来了
ดูอย่างเงี้ยซ้ำเดี๋ยวมันจะเข้าใจขึ้น
就是这样不停的重复最后就会自己明白
老师好
往后面
索拉瓦老师好瑞安老师好那个是这样的我有一个问题想咨询就是说在禅修的过程当中境界和观智的一个关联问题 在禅修中，我们会出现很多的境界。那么这个境界呢，和是否是对观智的一种界定，就是一种界定，你达到十六观智当中的哪一个观智？这个是在密集禅修当中，这些境界会很密集的会出现。当自己的就是我们没有良师在身边的时候，会去查阅一些资料，去寻找自己从境界当中，自己的境界当中去找那个所自己的这个观智的这个状态。就比如说你先翻译。主要就是观智和境界的相关联的一个界定，这个是否是有直接的界定关系，还是说我们因为有些境界它是不可能再出现，有些境界可能在后期当中它还会反复的出现，那么我们怎么来界定这个新出现的这个观智是新出现这个境界是达到那个观智，是判断那个观智，是这个主要是在这个方面，后面我还有啊，谢谢。
เขาอยากจะถามว่าเวลาอยู่ในภาวนาจะมีสภาวะที่เกิดขึ้นเกิดสภาวะปัญญาคือเขาอยากทราบว่ายัง16สวรยันยัง16สามารถมีสภาวะอะไรวัดว่าเป็นถึงยังขั้นไหนคือบางทีเขาบอกว่าอยู่ที่บ้านนะเกิดสภาวะอะไรเกิดขึ้นเขาไม่รู้ว่าอันนี้เป็นยังขั้นไหนเขาบางทีก็ค้นหาข้อมูลครับแต
่ผมก็ไม่รู
้老师也不知道
มันไม่จำเป็นต้องรู้นะ
那个并不说必须要知道
ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องรู้เลยว่าอันนี้เรียกว่ายานอะไร
我们并不必须说一定要知道说这个究竟是哪个十六观智的哪一种智慧
ที่จำเป็นต้องรู้ก็คือสภาวะนั้นน่ะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดแล้วมันดับไหม
我们真正对我们是必不可少的是我们要知道说那个升起的境界他们升起之后他会灭去吗
เราห้ามให้มันเกิดได้ไหม
我们能不能够禁止它升起
มันเกิดแล้วเราจะรักษามันให้อยู่ตลอดได้ไหม
它升起之后我们可不可以一直呵护它让它永远的存在
เราสั่งบังคับมันให้เป็นอย่างที่ต้องการได้ไหม
我们能够指挥能够去掌控它像我们心目中想的那个状态吗
ตรงนี้ต่างหากแหละที่เราต้องรู้ที่เราต้องดูให้ออก
这个反而才是我们应该去关注要去看清的一点
ยา16เก็บใส่ลิ้นชักล็อกไว้เลยไม่ต้องไปสนใจมัน
至于说什么十六观智那个把它锁在抽屉里面根本不用管它
哦，是这样，因为我看那个看到周围的人，还有一些就是包括自己，有时候真的会被那个就是书面的，因为没有老师去那个开示或者是去指导，只有通过书本去找这些的，看看自己现在什么状态，那么会被误解，也会被误判。就有时候觉得啊，是否是开悟了？有时候就觉得哦，是，可能是到这里了，就会出现这样的。但是后面呢，自从听了龙波的法谈，就会把这个会放下很多。但是它还会出现，对，所以对这个产生的就有一些疑惑，就想再问一下。
คือเขาว่าอยู่ที่บ้านไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์นะคือจะมีแต่อ่านหนังสือบางทีเกิดสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ไปค้นหาข้อมูลว่านี่เป็นยังอันไหนบางทีก็สงสัยว่าเราตัวเองได้มรรคผลหรือเปล่า
ใช่ค่ะ有很多人
都สงสัยไปเลย
怀疑要直接去知道自己怀疑
真的就像那天那个师兄他说我想问一下那个龙波宗者我有没有开悟是这样的，就他肯定是遇到了这样的境界，啊，他才会去问这样的一些问题。所以这些境界，我其实我一直有这样的一些疑惑，因为确实这些境界出现在自己身上太多，所以就会有这些疑惑。
คือเขาบอกว่าวันแรกก็มีเพื่อนถามหลวงพ่อว่าเขาได้ มรรคผลหรือเปล่าก็เพราะจริงๆเขาบอกว่าเขาสำหรับเขาคือเวลาภาวนาจะมีสภาวะที่แปลกๆเกิดขึ้นเขาก็สงสัยบางทีก็หาข้อมูลครับบางทีก็สงสัยว่าตัวเองได้มรรคผลหรือเปล่า
จริงๆอ่ะนะอย่าไปกังวลเรื่องมรรคผล
事实上不需要太对于道与果不需要太担心
ถ้ามันได้มรรคผลแล้วแต่เราไม่รู้เนี่ยมันก็คือได้
如果我们已经这个取得了道与果，我们虽然不知道，但是那个得到就是得了。
啊，มันไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่าเราได้หรือไม่ได้นะ
那个根本不必须说一定要去知道说究竟得了还是没得。
คือถ้าเราไปเรียนแบบพยายามจะเทียบศัพท์เทียบกับเรื่องที่เราอ่านว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไหมเนี่ยมันไม่ใช่การภาวนานะ
如果我们在修行的时候出现一些境界之后我们急忙去翻一些资料然后去对比对照事实上那个不是修行
那ดีไม่ดีเทียบไปเทียบมาเราจะเข้าใจผิดเอง
这个也许这个一不小心最后我们看之后我们自己误解了
เพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องของนามธรรม
为什么因为法是属于名法
มันไม่สามารถที่จะบอกเป็นตัวอักษรได้เป๊ะๆ เลยบอกไม่ได
้因为他无法用一些具体的有形有象的东西来去衡量去度量那个东西度量不了
การพยายามอธิบายด้วยคำพูดภาษาอะไรก็ตามแต่เนี่ยยังไงมันก็ไม่ตรงกับความเป็นจริง
无论这个怎么去用尽人类所有的语言去描述无论如何都跟事实是无法去对等的
แล้วภาษาของการใช้ภาษาเนี่ยแต่ละคนมาอ่านมาตีความหรือเข้าใจเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน
而且就算是同样的这个内容每一个人看了之后自己的你会理解也不同
อย่างคำว่ามรรคผลเนี่ยให้10คนมาอธิบายเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเลย
比如道果让十个人来解释道果也许完全不同
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าใน10คนนั้นน่ะใครถูก
而且我们也不知道在这十个人中究竟谁是对的
เพราะนั้นถ้าเราเรียนแบบนี้เราจะสับสนมากนะครับ
因此如果我们这样去学习的话我们最后就会一头的雾水
ให้เราเรียนสังเกตความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยให้เยอะๆพอแล้ว
我们要多多的去观察无常苦与无我那个就足够了
แล้วเมื่อไหร่ที่เราเกิดมรรคผลเนี่ยเราจะเข้าใจทุกอย่างเองแหละ
什么时候升起道与果之后我们就会自行自然的明白所有的一切
เรื่องราวที่เราอ่านมาทั้งหลายแหล่เนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆรู้ขึ้นมาเองนะครับ
我们曾经读过的非常多的内容最后会自己去明白里面的真意
เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยภาวนาให้เยอะ
ๆ因此现在要多多的去动手去修行
อะไรเกิดขึ้นก็ดูมันไปนะครับ
什么东西升起了我们都去观察
ไม่ต้องไปเทียบชื่อเรียกอะไรทั้งนั้นเลยนะครับ
根本不需要去给它去命名给它去注解
ดูมันเกิดดับบังคับไม่ได้ไปเรื่อยๆ
去看他们生灭看他们无法掌控
แล้ววันหนึ่งเราจะเข้าใจธรรมะได้เองนะครับ
有一天我们就会真的能够明白法
ถ้าเข้าใจตรงนั้นเนี่ยไปอ่านนิดเดียวเราก็รู้แล้วว่าอ๋อสภาวะเนี่ยมันคืออย่างนี้อย่างนี้เราจะเข้าใจง่ายมากนะครับ
如果我们真的到了那一步之后我们再去看那些东西我们就会明白了我们就会知道那个太简单了
ไม่งั้นมันก็จะเหมือนตอนนี้ก็ยังสงสัยอยู่นั่นแหละใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อยู่นั่นแหละ
否则的话你就只能一直像现在一样的究竟是还是不是是还是不是
感恩老师
老师好我有两个问题第一个是今天上午在看那个 CD 的时候龙波说关的时候要保持一个距离不要跳进去关但他同时又说关于紧盯是就是有一个静止的观者在那边然后我就是不太能够理解我觉得这两句话好像有一点冲突的感觉就是我自己关的时候会觉得有一个知者在那边然后他在那边看快乐或者说是身上的一些感受或者是在看身体这个时候是这个知者是静止的吗就这个让我不太能理解跳进去和静止这两个的区别
คือเขาบอกว่าตอนเช้าดูดีวีดีหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเทศถึงเวลาดูต้องดูแบบห่างๆครับแต่ก็หลวงพ่อก็เทศถึงเวลาบางคนจะปักคงตัวรู้ให้นิ่งๆคือเขาบอกว่าสองข้อเหมือนขัดแย้งกันก็เพราะว่าเวลาเขาดูเหมือนจะมีตัวดูสุขทุกข์แต่ตัวดูเหมือนจะนิ่งๆอยู่เขาอยากจะขออาจารย์อธิบายครับ
อธิบายยากอ
่
ะ
这个很难解释
คือไอ้ตัวดูนิ่งๆเนี่ยเราสังเกตออกไหมว่าเราไปพยายามที่จะทำให้มันนิ่งหรือเปล่า
要去观察一下那个所谓的观者，然后你感觉他比较平静的这个观者，在观苦乐的这个观者，老师让你观察一下你自己有没有在刻意的呵护让他宁静。
好像没有。
ครับอาจจะไม่มีอาจจะไม่ได้ปกคลุมตัวรู้ให้นิ่งครับเขาใช้คำอาจจะ
我给你答不下，
这个很难回答。说这个只能让这个阿江巴桑给你看。
嗯，好。那第二个问题就是，如果在日常生活中，有的时候情绪非常强烈的时候，我觉得没有办法不跳进去，就是一定会被卷进去，就是比如说像心疼的太厉害或者怎样，那种时候我会刻意的去觉知自己的呼吸，就是尽量让自己安住吧。这个可以吗这样做
คือเขาบอกบางทีมีอารมณ์แรงๆอ่ะคือห้ามไม่ได้ใจจะหนอกไหนเข้าไปครับแต่เวลาใจที่อารมณ์แรงๆอ่ะเขาใช้วิธีที่ดูลมหายใจจะให้จะพยายามให้ใจสงบเขาจะทราบว่าทำอันนี้ถูกไหมครับ
ทำแบบนี้เขาเรียกว่าทำสมถะ
你这样做这个在经典里面称之为在修习奢摩他
ก็คือพยายามที่จะทำให้สภาวะที่มันไม่ดีเนี่ยหายไป
也就是努力的让那些不好的境界消失
有点怕
เพราะนั้นถ้าเราตั้งใจจะทำสมถะก็ทำได
้如果你刻意的要这个用要修习奢摩他那是也是可以的
แต่ถ้าเราตั้งใจจะทำวิปัสสนาเนี่ยมันก็ไม่ถูก
如果你要用心如果你是想用心修习毗婆舍那的话就不对了
好，知道了，谢谢，
老师好。我想说一下我的心的三个状态，请老师帮我分析一下。我第一个状态是，我看到我的心自己跑出去了，跑去想，然后自己回来了。在整个过程，我没有一个醒觉说我的心已经跑出去了。这个是觉性不够吗？
是什么？你看到心跑出去，然后看到心回来。
啊，他自己，他就是他自己出去，他
自己
回来。
嗯，然后呢？
然后整个过程我都没有一种醒觉，说我的心已经跑了。
那是谁知道心跑出去的？
可是我没有那种醒觉，说哎，我的心跑出去哦。只是知道他自己出去，自己回来。
เขาใช้คำผมแปลยากมากคือเหมือนเขาเห็นจิตที่ไหลออกไหลไปข้างนอกเขาเห็นจิตกรรมมาเองแต่เขาใช้ว่าเขาเมื่อไม่เห็นจิตผมก็ถามเขาว่าเห็นจิตไหลไปเห็นจิตกรรมมาไม่ใช่เห็นเหรอ
ไม่ตรงที่เห็นมันไหลกลับไหลไปเนี่ยแล้วมันเห็นว่ามันไหลกลับมาด้วยป่ะ
你看到这个心这个跑出去你有看到心跑回来吗
有
คือถ้าเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยยังไม่ใช่
如果你看到心这样跑出去这样跑过来这个还不对
不对
เวลามันกลับเนี่ยมันต้องไอ้ที่มันไหลออกไปมันจะดับหายไปเลยแล้วมันก็กลับมาเลย
真正他看的真正的状态是看他跑的时候他会彻底的消失然后他会自己回到自己身上
แต่ถ้ามันรุดยังเหมือนกับมีไอ้จิตเดิมเนี่ยวิ่งกลับมาหาตัวเนี่ยแสดงว่าเราไปดึงมันกลับ
但是如果还是原的那颗心看到它跑回来这个是我们有刻意把它拉回来
那个感觉就是说他自己出去然后他自己回来了
ต่เขารู้สึกว่าคือใจมันไปเองมันจะกลับมาเองครับ
คือตอนที่มันกลับเนี่ยมันจะเราจะไม่เห็นนะมันไหลกลับมาแต่ตอนที่มันไปเนี่ยเรายังพอเห็นได้ว่ามันไหลไปแต่ตอนกลับเนี่ยถ้ามันไหลกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่ามันผิดธรรมชาติอยู่มันยังผิดธรรมชาติอยู่
对，事实上，老师讲说，其实上他跑出去的时候，这个可以看得到，这个很自然的。但是，这个事实上，如果我们有看到他跑回来，这个是不自然的。
其实他做完他的工，他回来了，他想完了，他就回来了。
เขาบอกเหมือนเขาทำงานจบแล้วเขาอยากกลับมาแล้วครับ
คือถ้ามันกลับเองแล้วเราเห็นว่ามันกลับมาอย่างเงี้ยก็ดูอย่างนี้ไปก่อนนะครับ
如果这个你看到是他自己回来的，那你就可以，那你就先这么去看吧。
那เดี๋ยวถึงจุดๆนึงเนี่ยมันจะเห็นเองแหละว่าเวลามันกลับเนี่ยมันไม่ได้กลับแบบวิ่งกลับมามันจะกลับแบบอยู่ดีๆมันก็มาอยู่ที่ตัวละ
然后等到了某一点之后，你就会明白他并不是跑回来的，而是他突然之间就回到自己身上来了。
哦，这样就是是第二个状态。有时候我。他跑出去，然后我一看到他，他就转一个弯，灭了，然后又回到自己的那个所缘，他会转弯的。
คือเขาบอกบางทีเขาเห็นน่ะเห็นจิตที่ไหลไปอ่ะเห็นเขาจะย้อนกลับมาคือเหมือนจะไม่ไปเติมที่ครับคืออยู่ระหว่างทางก็ย้อนกลับมาครับ
มันย้อนเองหรือตั้งใจย้อนกลับมา
他是自己这个转的弯，还是刻意把它转的弯？
我就是不清楚，我一看到他，他就转弯了。
他没有，他为了
很，
他
转回
来，转
弯，就是拉他
干嘛？应
该，那没关系，就读呗，样子。
那没关系，可以先这么观，
读呗，样子。
也先这么去观，
没ใช่ว่าดูแล้วต้องเป็นอย่างนั้น，ดูแล้วต้องเป็นอย่างนี้นะ。
而不是说观了之后必须是这样的，观了之后必须是那样的。
ตอนนี้เราเป็นยังไงเราเห็นดูมันไปอย่างนั้นก่อน。
现在我们是什么样子的状况，我们就先这么去观。
แล้วเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเองว่าเห็นจิตไหลไปจิตที่ไหลมันดับ。
然后到了某一点就会自然的呈现，这个看到新的跑掉，这个跑掉就会灭掉。
แล้วมันจะเกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมาอยู่ที่ตัว。
然后就会升起一个跟自己在一起的新的心。
มันจะไม่ใช่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาละมันจะพัฒนาไปเห็นถึงจุดที่มันเห็นจิตไหลดับกลับมาอยู่ที่ตัวเอง
而就再不是跑来跑去跑来跑去跑来跑去而是跑出去然后灭掉然后再会有一颗新的心跟自己在一起的一颗新的心就会升起
这个刚才你讲的那个第三种状态我是会发生所以我想要清楚的是不是这样的状态是说前面那两种是觉性不够
คือเขาบอกว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์ที่เล่าสภาวะที่ถูกเขาก็มีคือมีสามสภาวะครับคือเขาอยากทราบว่าคืออันนี้แสดงว่าสภาวะที่หนึ่งกับที่สองคือแสดงว่าสติไม่พอใช่ไหมครับ
สติไม่พอไม่ใช่อ่ะสติมันมีแต่จิตยังไม่มีกำลังตั้งมั่น
决心已经有了但是心没有安住
这还有一种状态是因为我来过后阿姜帕山说我打压我的心现在我放得很松去禅修就是现在他的状态变成说他一团一团的就是说他的那个想啊一个过完然后他就灭然后等下又来一个又在灭然后中间我就是跟自己在一起嘛然后等下他又来一团就是那些想啊然后又在灭这样的状态是散乱吗可是我都知道他们在操作
คือเขาบอกบางทีเห็นความคิดเกิดดับแต่บางทีเห็นเหมือนเป็นกลุ่มครับเหมือนประชุมมีเยอะๆเขาจะทราบว่านี่พอฟุ้งหรือว่าอะไรครับ
คือเวลาคิดเนี่ยเวลาคิดเห็นความคิดเกิดดับหรือเห็นเป็นกลุ่มก้อนของความคิดเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันนะมันก็คือมีความคิดเกิดขึ้น
事实上看到这个念头的生灭或者是看到一团这个其实全都是看到念头
แล้วเราไม่ได้สนใจด้วยว่าไอ้ก้อนความคิดเนี่ยมันหน้าตาแบบไหน
我们并不去关注说那一团的念头究竟它是长了一个什么样的面孔。
สิ่งที่เราสนใจก็คือจิตเราเนี่ยไปอยู่ในความคิดอันนั้น
我们关注的是我们的心跳到那个念头里面。
ให้เราหัดดูจิตที่มันไปอยู่ในความคิดอ่ะ
就去训练这个去观自己的心跳到那个念头里面。
ให้รู้ทันตรงนั้นแหละพอละไม่ต้องไปสนใจลักษณะของความคิด
去及时的去知道那一点就足够了，不需要去关注这个念头它的一些状况、一些特征。
其实说，如果是这样的状态，是说我当时我的心已经跳进去了，我没有重力，对吗？
ครับว่านิสัยตรงว่าใจเขาไม่ได้เป็นกลางใจเขาเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วใช่ไหมครับ
คือใจมันจะไหลเข้าไปในความคิดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนเลยนะ
事实上心啊跳到念头里面这是每一个人的常态
มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นนะที่จิตไม่ไหลเข้าไปอยู่ในความคิดอ่ะ
仅仅只有阿罗汉他才可以做到心不会跳到那个念头里面去
อย่างเราเนี่ยจิตจะไหลเข้าไปในความคิดอยู่เรื่อย
ๆ比如我们大家我们的心会不断的跳到念头里面去
แล้วเราก็ไม่ห้ามมันด้วย
而且我们并不去阻止
แต่ให้เรารู้ทันจิตที่ไหลเข้าไปบ่อย
ๆ而是我们要常常的去及时的去知道心跳进去
การรู้ทันจิตที่ไหลเข้าไปในความคิดบ่อยๆนี่แหละมันจะนำไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ในอนาคต
这个我们常常及时的去知道心往跳到念头里面这个就会这个导致我们未来的某一天可以证悟成为阿罗汉
เพราะนั้นให้หัดรู้ทันจิตที่ไหลเข้าไปในความคิดไม่ต้องไปสนใจลักษณะของความคิด
因此就是可以去训练及时的去常常的去训练自己去及时的知道心这个跳到念头里面去而并不需要去刻意的去区分说念头究竟它是什么样的一个状况
我其实我要知道的是不是我太松了所以变成我没有办法说马上灭那个念头没有办法马上灭
คือเขาอยากทราบว่าอันนี้สาเหตุเพราะว่าเขาหย่อนไปให้ใจสามารถเห็นความคิดเกิดดับทันทีไม่ได้
ไม่ใช่ไม่ต้องเห็นความคิดเกิดดับทันที
不需要马上看到念头的生灭
มันเห็นเกิดดับทันทีก็ดูไปมันยังไม่ดับทันทีก็ดูมันไป
如果它马上能够灭去了我们也观它如果没有马上灭去我们也观
นะเราไม่ได้ดูให้มันดับทันทีทุกครั้งนะ
我们观并不是为了让它每一次马上就灭
เอาเข้าจริงอะไม่ได้ดูให้มันดับด้วยซ้ำ
而且事实上我们并没有我们看并不是为了让它灭去
ดูเพื่อให้เห็นว่าจิตมันไหลเข้าไปในความคิด
我们看是为了要看我们观是为了看到心跳到念头里面去
ความคิดจะดับไม่ดับเรื่องของความคิด
念头灭不灭那是念头的事儿
นะอย่าไปทำผิดนะไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวก็ยุ่งกันไปใหญ่เลย
别去修错了，否则就麻烦了。
我还有一个问题，就是说，我常常在禅修的过程，我看到无常或者是苦的时候，我的心都会有一种酸酸的感觉。是不是因为我还没有放下一些东西？
可靠不？为了很。เห็นอนิจจังหรือว่าเห็นทุกข์ใจจะรู้สึกว่าสลดหรือว่าเศร้าๆเขาอยากทราบว่าอันนี้เพราะว่าเขายังปล่อยบางอย่างไม่ได้ใช่ไหมครับ
ไม่หรอกมันยังยอมรับความจริงไม่ได
้不是是因为还不愿意接受事实
มันยังยอมรับความเป็นอนิจจังทุกขังไม่ได
้还无法接受无常与苦这样的实相
ให้ดูต่อไปอีก
要进一步的去观
ดูซ้ำไปอีกแล้วเดี๋ยวจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นกันที่จังทุกขังหรือเห็นอนัตตาเนี่ยใจมันก็จะเฉย
ๆ然后这样一而再再而三的重复然后到了某一点再看到这个无常这个苦或者是无我的时候就这个没有什么感觉了
แต่ต้องให้มันเฉยเองนะไม่ใช่เราไปแกล้งทำให้มันเฉยอีกนะ
แต่是一定要让他自己是没有什么感觉的而不是我们故意去让他没有什么感觉
最后一个问题刚才有一个同学他说 他在好像我的情况是我关到我的烦恼，可是我这个烦恼对面还有一个东西在看着的，所以我不知道那个是什么东西。
你看着一个烦恼了吗？
对，我看到一个现象，
你看到烦恼，
看到一个现象升起，然后是对面好像前面这样还有一个，
还有一个什么？还有一个知者。
哦，在管着，我也不知道那个是什么，他在管着，然后他很亮了，然后他还保持一段时间，他没有说马上灭掉了。
คือเขาบอกว่าบางทีเห็นกิเลสอ่ะเขาเห็นเปื้อนหนานะกิเลสจะเหมือนมีตัวรู้มีสว่านอ่ะแม้แต่กิเลสตับมันก็ยังไม่ตับ
มีตัวนี้สว่าง
ใช่ครับในความหมิ่งด้วยมั้ยเนี่ยงด้วยมั้ยอ๋ออย
ู่一点亮
แต่เรียงนิดหน่อยมีสว่างนิดหน่อยครับ
เวลาไอ้สว่างตรงนั้นเราก็ไม่ต้องการจะเอามันนะ
那个光那个有一点点那个光明啊并不是我们的要的目标
สังเกตมั้ยไอ้ที่เราเห็นสว่างตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราไปเห็นมันอ่ะ
你观察到了吗那个有一点发亮的那个也是这个被我们觉知觉察的对象
นะเพราะนั้นเราก็ไม่ได้ภาวนาเพื่อให้เห็นความสว่างแบบนั้นหรือให้มันเยอะกว่านั้นไม่ใช่นะ
因此我们修行并不是为了看到那个放光的事物或者是让它更加的光明并不是
ดูไปเรื่อยๆไอ้ที่เราเห็นสว่างตัวนั้นเนี่ยมันก็เป็นอนิจจังทุกขังเหมือนกันแหละ
不停的观下去那个被我们看到那个发光的那个事物同样也是无常苦和无我的
นะเพราะนั้นไม่ว่าเราเห็นอะไรนะในการภาวนาเนี่ยให้ดูมันเป็นไตรลักษณ์ให้หมดเลย
因此在我们修行的过程中无论我们看到什么我们最后都把它归结到三法印
谢谢老师
老师好有两个问题第一个问题呢是前天有个同修在二七妈妈的那个互动当中我也升起了同样的疑问他问二七妈妈作为女性来说是不是修行的更加困难一点然后我的感觉是女性可能情志会更深一点比如说我就不希望我的先生出轨这种就是这种占有欲特别强但是呢就是有的时候比如说恋爱当中的男女或者婚姻当中的男女有的时候因为对方的那种变心啊或者失恋啊甚至都可以去结束自己的生命那么我就觉得一般来说对生命是非常执着的那么都能够把自己的生命给不要了那么在这种对生命的强烈的执着的背后是不是还有更强烈的东西
你再重复一遍我没听懂你
就是说一般来说我们就是这
女众会难一点对吗你的意思是
对对就是我感觉可能就是执着心就情志更重但是呢其实不管男女因为有的时候男性也可能会这样在恋爱或婚姻当中因为对方的变心那么可能都会去寻死觅活的就是不要自己的生命那我们一般呢就是对生的执着是非常严重的嘛啊非常重生然后连生命都不要的那种是不是就是在对生命的执着的背后有更为深刻的东西的执着
คือเขาอยากจะทราบว่าเขาคิดว่าผู้หญิงอ่ะการภาวนาผู้หญิงจะยากกว่าผู้ชายก็เพราะเขายกตัวอย่างก็เพราะว่าเหมือนผู้หญิงจะยึดอะไรบางอย่างจะหนักกว่าผู้ชายเช่นอาจจะบางคนอกหักอ่ะบางทีจะฆ่าตัวเองตายครับคือจริงๆเขาบอกว่าจริงๆชีวิตทุกคนรักชีวิตตัวเองแต่เหมือนคนที่รักชีวิตตัวเองเปื้อนหนังอาจจะมีอะไรยึดอะไรมากกว่ายึดชีวิตตัวเองครับ
อย่าไปคิดว่าผู้หญิงปฏิภาวนายากกว่าผู้ชายสิ
别去想说这个女人修行会比男人难
มรรคผลนิพพานไม่เลือกเพศนะ
到果涅槃根本不会去这个在有性别的歧视不会去选择性别
กายภาวนาได้ง่ายหรือยากเนี่ยอยู่ที่การสั่งสมมา
谁的修行是简单还是难那取决于自己的累积
ผู้หญิงภาวนาแล้วเป็นพระอรหันต์ก็เยอะแยะไป
这个女人修行这个最后证悟的阿罗汉的多的是
ผู้ชายภาวนาไม่ได้เรื่องก็ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลย
这个那些男人修行最后根本一说这个一无所获的说一事无成的这个更是遍地都是
จริงผู้หญิงจะขยันภาวนามากกว่าผู้ชาย
事实上女人在修行方面比男人更加的精进
นะวันนั้นถ้าเราขยันภาวนาแล้วเราทำให้ถูกนะได้เร็วกว่า
因此如果我们非常精进勤奋的去用功修行如果我们修对的话我们这个取得成果会更快
วันนั้นทำให้ถูกทำให้บ่อย
因此要修对而且要常常的去修
แค่นี้เองไม่ต้องไปห่วงเรื่องเพศเรื่องอะไรหรอกไม่ต้องไปคิดถึงเหตุผลอะไรต่างๆไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับ
就只是这样然后要去修对然后多多的去修然后根本不用去想到什么男人女人或者是还为自己想了一大堆的理由根本把它扔掉
谢谢我的第二个问题就是我觉得我是想的比较多的人那么这个想的多我自己搞不清楚是因为我太散乱就是经常跳到念头里边想多还是想的多就是想的内容多如果说想的内容多的话呢那可能就会经常会想偏掉想歪掉然后还是我就有这个疑问就知道有疑问就行了
คือเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ข้าช่างคิดบางทีคิดเยอะคือเขาแยกไม่ออกว่าเขาเป็นคนที่ช่างคิดหรือว่าเขาเป็นคนที่คิดเรื่องเยอะเขาอยากทราบว่าคือจริงๆกรณีเขาควรไปรู้ว่าสงสัยก็มีสงสัยหรือว่าควรอยากจะขอ
ให้รู้ทันจิตที่คิดบ่อย
ๆ要去常常的去及时的知道心跑去想
นะพอคิดไปแล้วอ่ะมันคิดไปแล้วรู้มันไป
一旦他跑去想了知道说哦跑去想了去知道
นะถ้าเรารู้ว่าเราคิดบ่อยๆเนี่ยสติปัญญามันก็จะเจริญได้เร็ว
如果我们能够常常的去知道及时的知道心跑去想这样我们的决心这个提升的速度就会越来越快
นะหัดดูจิตที่คิดให้ได้บ่อยๆเลย
所以要去训练去能够常常的看到心跑去想
ดูเป็นยังดูจิตคิดเป็นยัง
你已经会看心跑去想了吗
差不多会一点吧
เกือบแล้วครับ
ดูยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิดูยังไง
那你是怎么观的你分享给老师听一听
就是我一般的是打坐观呼吸然后打那个观呼吸的时候经常会就是妄念纷飞然后有的时候就是看着自己的身体的呼吸忽然就时间长一点观呼吸观着观着然后就脑海当中会出现别的念头比如说哦我煤气灶可能烧着水然后就这个念头呈现了然后又会就是哦我看到了自己念头出去了然后又回到自己的呼吸上来
คือเขาบอกว่าเขาเช่นนั่งสมาธิอยู่ดูลมหายใจครับคือ อยู่ก็นึกถึงว่าไอ้กำลังต้มน้ำอยู่คือบางทีเห็นตรงนี้แล้วก็กลับมาที่รู้สตัวครับ
เนี่ยดูอย่างเงี้ยบ่อย
ๆ对就是这样常常这样去观
ไม่ใช่ว่าต้องไม่คิดนะ
而不是说这个不想
ยังไงมันก็ต้องคิดแต่ให้เราหัดดูให้รู้ว่าจิตคิดบ่อย
ๆ怎么样都会想只是我们要去常常的去训练自己去看到心跑去想
感恩老师
啊张师傅你好听过了啊张师傅的解释我自己觉知自己从阿占帕山的教导之下，我刚刚学会走路， 那么刚才关照的时候，就是他教我过后，我就回去学习关照。然后每一次听的时候，就可以看到每一刹那听法回来，然后心中有喜悦，那喜悦有时候会灭，有时候没有喜悦，就听法回来灭，就整个序列就是没有停止的。我想知道这样的关照对不对？
คือเขาบอกว่าเขาเวลาฟังอาจารย์นะคือใจมาฟังแล้วก็กลับมารู้สึกตัวบางทีก็มีปีติบางทีก็ไม่มีปีติเขาอยากทราบว่าเวลาเขาดูแบบนี้ถูกไหมครับ
ก็เห็นว่ามีปีติก็ถูก
去去看有法喜然后这个对的
那แล้วถ้าเห็นว่าปีติมันเกิดเองบังคับไม่ได้มันก็เดินปัญญา
如果能看到这个法喜它是自己升起的我们无法掌控这个就在开发智慧
มันไม่ได้สำคัญว่าเห็นอะไรนะ
并不重要的重要的并不是我们看到了什么
สำคัญว่าสิ่งที่เราไปเห็นนะเราเห็นมันไม่ว่ามันเกิดเอง
重要的是我们有是否看到说我们看到那个事物它是自己升起的
แต่เห็นมันเกิดเองเห็นมันดับเองบังคับไม่ได้นี่แหละใช้ได้เลย
如果能看到它是自己升起的自己灭去的我们无法掌控这个就不错
就是这样谢谢还有一个问题还有一个问题就是在某些话题上如果人家告诉我如果比如我说了太多话我太太就说关心不要讲那么多话这种的话题呢我就会觉得有嗔心那我的嗔心呢它就持续了一段时期然后才真灭有时候他会拖得很久有时候 一下子那我是要怎么关呢是不是持续的就是看感受感受感受是不是这么一个关
คือเขาบอกบางทีคุยกับภรรยาตัวเองครับบางทีภรรยารู้สึกว่าเขาพูดเยอะไปก็บอกว่าดูจิตตัวเองเขาบอกบางทีก็เกิดโทสะเขาอยากจะทราบว่ากรณีเขาคุณดูความรู้สึกตัวเองความรู้สึกหรือว่ายังไงครับ
คือเราพยายามดูตัวเองไว้ดีที่สุด
我们努力的去这个尽量去观自己这个是最好的
ภรรยาก็ต้องดูตัวเองไว
้但是这个你的妻子她也应该这个多多的去观她自己
ต่างคนต่างดูตัวเองมันก็สบาย
每个人都去观自己那就很舒服了
我常常都叫他这么做
เขาก็คือสอนเมื่อกี้ที่อาจารย์สอนภรรยาบ่อยๆสอนอย่างนี้ครับ
คือเวลาจะสอนเนี่ยสอนภรรยาต้องดูด้วยนะว่าเขาพร้อมจะฟังเราหรือเปล่า
在教自己的妻子的时候一定要同时观察一下他是否已经准备好这个我们这个教他
คือถ้าเขาไม่พร้อมจะฟังเราเดี๋ยวมันจะทะเลาะกัน
如果他没有准备好要听的话就会吵架的
我是说我叫他常常这样骂我叫我可以关多一点
我ผมไปผิดเขาบอกว่าคือหมายความว่าเขาสอนให้ภรรยาสอนเขาบ่อยๆสอนแบบนี้ก็ดูตัวเองให้ภรรยาเตือนเขาดูตัวเองบ่อย
ๆก็ถ้ามีคนเตือนเรานะมันก็ทำให้เรารู้ตัวได้เร็วขึ้นนะ
如果有人提醒我们的话会导致我们这个觉知会更加的快
เพราะบางทีถ้าเราไม่มีคนเตือนหรือว่าไม่มีอะไรมาสะกิดเราเนี่ยบางทีเราหลงนาน
因为有时候如果没有人提醒或者是在旁边去这个提示我们有时候迷失会很久
วันนั้นถ้าเรายอมให้ภรรยาบอกเตือนเราได้เนี่ยก็ดีนะครับ
因此如果你非常这个情愿是让你自己的妻子能够这样去提醒你这个不错
แต่ภรรยาต้องระวังด้วยนะบอกเขาบ่อยๆเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ากูเก่ง
但是这个你的妻子一定要小心，因为如果你常常这样去提醒她的话，最后就变成我很厉害。
ขอบคุณครับอาจารย์สราวัตรมีอาจารย์ถาม
老师我的情况是这样，我可以关我的贪心，他一动我就知道，可是我很难关我的嗔心，他生气了我知道，可是他还是继续走，他很难断。
คือเขาบอกเขาเวลาดูโลภจะง่ายแต่ดูโกรธยากคือบางทีรู้แล้วแต่มันยังไม่ดับ
แต่ละคนดูไม่เหมือนกันนะ
每个人的观是不同的
บางคนดูโลภง่ายบางคนดูโกรธง่ายบางคนดูหลงง่าย
有的人很容易观贪有的人很容易观嗔有的人很容易观痴
เพราะนั้นเราดูตัวไหนง่ายเนี่ยเราก็ดูตัวนั้นไป
因此如果你这个观什么更加容易你就去观那个
ตัวโกรธเนี่ยเรารู้สึกดูยากเนี่ยเราก็ค่อยๆหัดดูมันไปนะครับ
至于这个生气觉得自己很难观可以慢慢的去训练自己去观察
แล้วพอเราหัดดูไปบ่อยๆอีกหน่อยมันก็จะดูง่ายพอๆกัน
随着我们这个常常的去训练去观察接下来就会这个差不多都会很容易观察
แต่ว่าคนที่ดูโกรธยากเนี่ยต้องระวังนิดนึงคืออย่าไปพยายามดูมันตอนที่โกรธเยอะ
ๆ至于那些这个观生气很这个难的人要小心一点点这个别在自己嗔心很强的时候去观
มันพอโกรธเยอะแล้วไปพยายามดูเนี่ยมันจะขาดสติไปเลย
因为在如果嗔心很强的生气很强烈的时候去观的时候会彻底的让我们失去理智
เพราะนั้นถ้ารู้สึกว่าดูไม่ไหวแล้วก็หลบก่อนนะครับ
因此在如果在我们观的时候我们是有些这个有些承受不住了我们可以暂时的回避
那แล้วต่อไปมันก็จะค่อยๆดูได้ง่ายขึ้นเอง
然后接下来这个自己自然会慢慢的能够这个观的时候就会更加的容易
谢谢
老师你好
有奶奶
我想问一个就是一个修行动机的问题就是说我常常就是我就是很小的时候就发愿要做一件事情比如说是画图画画然后也是因为这件事情所以执着很苦所以才开始修行然后就发现有些时候呢会就是自己脑子里面会跳出一些关于就是画图技法啊这些东西很沉迷然后就但是修行呢可能就是像龙波说的那样就是说修到出国会收获很多副产品可能我的动机是这个副产品然后这样子的话有没有什么问题
คือเขาบอกว่าเคยได้ยินหลวงพ่อท่านเทศถึงเวลาได้พระโสดาบันจะมีของแถมแต่เขาบอกว่าจริงๆเป้าหมายของเขาอยากจะให้ของแถมเขาจะทราบว่านี่มีปัญหาไหมครับ
แล้วเป้าหมายคืออยากได้ของแถม
ครับที่เวลาได้พระโสดาบันจะมีของแถมครับ
คือของแถมเนี่ยไม่ใช่ได้กันทุกคนนะ
那些副产品并不是每个人都可以获得
ได้ไม่เหมือนกันด้วย
而且得到的也是不同
เพราะนั้นอันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญเลย
因此那个并不是这个我们真正的实质的目标
ไอ้ของแถมอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะ
在那些副产品之中其实这个并不说必须要拥有
เพราะว่าสภาวะที่ได้อย่างได้โสดาบันเนี่ยมันยิ่งกว่าของแถมใดๆอีก
因为当证到出果须陀洹的时候那个远远大于这个所有的副产品
พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้เราภาวนาเพื่อจะเอาของแถมด้วยซ้ำไป
而且佛陀教导我们往往这个并没有让我们去关注那些副产品
เพราะสิ่งที่เราควรจะได้จากการปฏิบัติเนี่ยคือธรรมะแท้ๆมากกว่า
因为我们学法修行往往是为了得到真正的法
那他ใจมันห่วงเดี๋ยวจะเอาของแถมเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะ
如果心一直是这个期待的是那些副产品，结果可能是竹篮打水一场空。
那么ต้องวางใจว่าได้ของแถมหรือไม่ได้ไม่ก็ช่างมัน
因此一定要这样用心说，无论得到副产品还是没有得到副产品，那都随缘。
谢谢老师。
老师好，在这边。
等等，
来地瓜地公。
顶礼阿江说了哇，就是我是今年是第一次来泰国禅修。但是我在禅修当中呢，就是有两个问题。第一个呢，就是说，我要是经常观呼吸的时候，我就是以观呼吸为主。但有时候呢，就观呼吸就很容易进入那个紧盯的状态，紧盯的非常的厉害。就会有时候就是眼泪、鼻涕呀、啊，都一直流的很多的，可以擦一块小毛巾出来。就很多的那种还打哈气，哈，然后就是眼泪鼻涕就使劲往下面流，大概这个打坐到20分钟以后，合计20多分钟不到30分钟就有这种状态出现，而且也感觉到现在好像有点紧绷的感觉，但是我要轻轻的观，就是叫呼吸自然的出自然的进出的话，我也能观到。但是这样关的话呢，就很容易进入那个睡眠状态，关着关着就睡着了，所以我的睡眠很好，就是关呼吸，轻轻的关，看他的那个慢慢的进啊出啊，一关一关就很容易睡着。那现在这两个极端，我找不到那个比较好的那个侧重点，我就不知道该怎么样去关比较好。
คือเขาบอกว่าเขาปกติทำรูปแบบคือจะดูลมหายใจครับแต่ก่อนเขาดูลมหายใจอาการเพ่งจะแรงครับเพราะฉะนั้นจะเกิดอาการที่น้ำตาไหลหรือว่าจมูกจะน้ำมูกจะหนายครับคือจะอาการหนักมากคือนั้นจะอาจารย์ประสานชี้สภาพให้เขาเห็นเขาสอนให้เขาเป็นรู้สึกแบบสบายสบายอ่ะแต่เขาบอกว่าก็รู้สึกสบายสบายก็จะหลับเลยคือเพราะฉะนั้นเขาบอกหลับเขาเวลานอนหลับดีมากก็เพราะว่าเขาจะดูลมหายใจแต่เขาอยากจะทราบว่าระวังเหมือนจะสุดตรงสองตั้งเขาทำยังไงจะให้หาความพอดีได้ครับ
ลองใช้รูปแบบอื่นหรือยัง
你有试着去用换别的禅修方法吗？
我也精行，我每天也精行，精行，但是精行，觉得好像，那个意念，心比较散乱啊，没有这个观呼吸这么对焦这样的。
เขาบอกว่าเขาเคยลงเดินจงกรมครับแต่เวลาจงกรมใจจะฟุ้งเหมือนไม่เหมือนที่นั่งสมาธิโดนลมหายใจจะสงบกว่าครับ
คือถ้านั่งแล้วสงบกว่าได้ก็นั่งได้ก็นั่ง
如果这个打坐之后能够更加的这个宁静那就可以打坐
แต่พอเริ่มรู้สึกเคลิ้มจะหลับแล้วเนี่ยลุกไปเดิน
但是如果一旦感觉到要开始迷迷糊要睡着了就站起来去走
那要不然他们没得被用
别放任他睡着否则就没有任何收益
每次睡着都是很昏沉的掌控不了他就是我也知道要这样子去做但是好像老是被他打败一样的
คือเขาบอกเวลาเกิดอาการที่ง่วงอ่ะคือมันเหมือนจะสู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวคือเหมือนจะทุกข์ค้านจะแพ้ครับ
นั่นแหละพอง่วงเริ่มรู้สึกง่วงเยอะแล้วเนี่ยให้เปลี่ยนไปเดินจงกรมเอา
因此所以只要你稍微有一点感觉到昏沉的时候就马上换姿势去走了
เราไม่จำเป็นต้องพยายามสู้กับความง่วง
我们并不必须说一定要努力的跟这个昏沉去这个对抗
ไอ้ง่วงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ
昏沉并不说是不好
อยากถามพระอาจารย์กิตได้พระอาจารย์กิตเล่าให้ฟังได้เรื่องง่วงเนี่ย
你可以有机会可以请教这个阿江给尊者可以这个讲这方面
ผมก็มีประสบการณ์คล้ายๆอาจารย์พระอาจารย์กิจนี่แหละ
老师本人也有类似于阿姜给尊者的这些经历
สมัยเรียนกับหลวงพ่อประโมทก่อนที่ท่านจะบวชอ่ะ
最开始在跟这个在龙婆巴木尊者出家之前，这个老师去跟尊者学习。
ผมก็นั่งเรียนกับท่านไปง่วงไป。
然后就坐着跟尊者学习，一边坐着学习一边打瞌睡。
บางทีง่วงจนตาจะปิดอยู่แล้วนะ。
有时候这个昏沉的都不行，这个眼皮都已经要这个睁不开了。
พอหันไปมองหลวงพ่อท่านพยักหน้า。
然后回过头来看龙婆，迷迷糊糊感觉龙婆在点头。
แปลว่าอะไร？มารู้ตอนหลังแปลว่าอย่างนี้แหละดี。
然后是什么意思知道吗？然后那个后来在睡着的时候明白说，哦，说这个好。
ทำไมถึงดี？เพราะว่าเราไม่อยากเราไม่ได้จะเอาชนะมัน。
为什么好？是因为老师并没有想要战胜他的念头。
啊，เพราะว่าถ้าเราเอาชนะมันเมื่อไหร่นั่นแหละเราภาวนาผิด。
如果我们什么时候想战胜他，什么时候就已经错了。
那วันนั้นพอเราเริ่มบางง่วงเราก็ง่วงแต่เรารู้สึกว่าถ้าง่วงต่อไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์เราก็ลุกไปเดิน。
我们如果昏沉就让他昏沉，但是如果昏沉下去自己再没有任何的收益的话，那就换姿势就去走。
ผมก็เหมือนกันพอง่วงมากๆหลวงพ่อหันมาพยักหน้าพอไม่ไหวแล้วผมก็ลุกเดินออกไปเหมือนกัน
老师就是这样的然后在昏沉的时候龙婆就点头然后昏沉到实在不行的时候老师就这个站起来去外面走一走
เดินออกไปสักพักหนึ่งพอหายง่วงก็กลับมานั่งเรียนต่อ
然后在外面稍微走一下稍微这个提起一点这个精神了然后再回到这个坐下来听这个尊者的开示
เพราะนั้นไม่ต้องพยายามที่จะนั่งแล้วไม่ให้หลับนะ
因此不需要说努力的这个打坐的时候别努力的让他不要睡着
อาศัยวิธีอย่างนี้แหละง่วงมากลุกไปเดิน
就是利用这样的方法如果昏沉的非常厉害就站起来去走
แต่ถ้าเดินแล้วยังง่วงมากร่างกายอยากจะพักนอนเลย
但是如果这个走的时候依然是很昏沉身体很这个很想休息那就去睡
聊天啊，这样。
好，还有一个第二个问题，就是那个，我能看到，因为我觉得我好像也是嗔心很重的一个人了，因为从小受压抑嘛，就觉得心里头不快乐嘛，然后心就会很紧，看到什么东西都很紧张的那种感觉。但是我看，如果我观念头的时候，我看到嗔心升起来。我觉得我能看到他，我心里就有一种快感。要我看到你了，嗔心升起来了，我能看到他。但是如果说快乐的心升起来的话，好像我还不像看嗔心那么看得比较明显，没那么明显。
คือเขาบอกเวลามีความโกรธเกิดขึ้นอ่ะเห็นความโกรธแต่เหมือนเวลาเห็นความโกรธใจจะรู้สึกว่ามีความสุขแต่เขาปัญหาเขาบอกว่าเคยเห็นความสุขที่อยู่ในใจอ่ะเหมือนไม่ชัดเท่าเห็นความโกรธครับ
ไม่เคยเป็นในอย่างเงี้ย
是老师从来没有出现这样的状况过
โกรธด้วยสุขด้วยเหรอ
一边生气还一边可以有快感
啊没有这嗔心看到他的时候哦我看到他了我就觉得那个看得很清楚他下去了哦我看到他了但是愉悦感升起的话就不会有那么明显的能看到他的生灭
คือเขาบอกเขาเวลาเห็นความโกรธเกิดขึ้นต่อไปอ่ะใจจะมีความสุขแต่เห็นความสุขที่จะชัดไม่เท่าความโกรธ
อ๋อไม่ถึงหลังจากความโกรธดับแล้วเห็นความสุข
你的意思是在你的这个生气灭去之后，你看到了快乐，对吗？
对。
哦，他อย่างนี้ก็ไม่แปลกนี
่。那如果是这样，就没有什么奇怪的。
เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมันจะเป็นสภาวะที่เห็นได้ชัด。
为什么？因为这个嗔心啊，是这个看这境界是很容易看到的这个境界。
มันเป็นสภาวะที่หยาบกว่าความสุข。
它比这个快乐更加的粗糙。
อะไรที่หยาบจะดูง่าย
什么东西如果很粗糙就很容易看
ดูแล้วจะเห็นชัด
而且看了之后就很容易看得很清楚。
ส่วนสภาวะที่ละเอียดเนี่ยจะดูยากเห็นได้ไม่ชัด。
至于那些更加微细的境界，这个就会很难看到，即使看到了也会不是很清楚。
นั่นแต่ถ้าภาวนาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นสภาวะที่ละเอียดได้ชัดขึ้นเอง。
但是如果随着修行的深入，我们就会自然的能够看到，能够清楚的看到那些更加细腻的那些境界。
我就觉得我好像没保持中立，我就觉得我在观那个嗔心和高兴的心的时候，心没有保持中立，喜欢这个和不喜欢那个有没保持中立那个意思。
เขาว่านี่หมายความว่าเวลาเขาดูความโกรธกับที่ใจที่มีความสุขอันนี้แสดงว่าใจเขาไม่ได้เป็นไม่เป็นกลางใช่ไหมครับ
ไม่คือมันไม่ใช่
不是
คือไม่ใช่ว่าโกรธและสุขไม่เป็นกลางนะเวลาที่โกรธแล้วเราเป็นกลางกับมันเนี่ยคือเราไม่พยายามจะเอาชนะมัน
这个看到生气对他保持中立的意思就是看到他之后我们并没有想努力的去战胜他
เวลามีความสุขแล้วเป็นกลางเนี่ยคือเราไม่พยายามจะรักษามันไว
้在快乐的时候我们对它保持中立的意思是我们并不会努力的去这个一直想让它待得久久的
มันเป็นกลางนี่คือเป็นกลางกับสภาวะไม่ได้แปลว่ามีสภาวะสองข้างที่เหมือนกันนะไม่ใช่
这个保持中立的意思就是说看到那些境界的时候能够保持中立而不是说一定要有两个境界刚好在中间
那ไม่ใช่ว่าข้างนี้ทุกข์ข้างนี้สุขแล้วไม่เป็นกลางไม่ใช่ว่าอยู่ตรงกลางระหว่างสุขกับทุกข์แล้วจะกลางเนี่ยก็ไม่ใช่เหมือนกัน
而不是意思并不说是在苦跟乐在苦乐的中间那个是保持中立那个不是那个意思
นะว่าความเป็นกลางเนี่ยมันจะกลางทั้งกับความทุกข์แล้วก็กลางทั้งกับความสุขได้ด้วย
这个保持中立的意思是既可以对苦保持中立既可以也可以既可以对乐保持中立
好谢谢
你读好样啊
所以你看得出你已经看出来看出来了吗好他们很哪来
没地保外地地保外几门来拜啊
感觉新的跑掉
เข้าใจมากขึ้นยัง
น能不能更加理解
คือเวลาเราดูเนี่ยเราอย่าจงใจดูมากไปนะถ้าเราจงใจดูมากเนี่ยมันจะไม่เห็น
ใจ看的时候别太过于刻意如果太过刻意的话就看不见
แค่รู้ว่าจิตไหลไปสบายๆอ่ะแล้วเดี๋ยวจะเห็นจิตที่ไหลไปมันดับ
就只是轻松自在的去看到心的跑掉然后就看到那个跑掉的那心会灭掉
แต่ถ้าเราจงใจดูจิตไหลไปนะมันจะไม่ดับมันจะไม่กลับมาที่ตัวนะ
如果刻意的去看这个心的跑掉然后那个就不会灭掉就不会回来跟自己在一起因此看所有的境界都别刻意的去看是玩一样的看是那种很轻松自在的去看
那คนข้างหลังก็เหมือนกันนะที่บอกว่ามีเหมือนกับมีจิตนิ่งๆอยู่อันนึงนะอันนั้นนะก็เหมือนกันเหมือนเราจงใจดูมากไป
后面的那个最后一排的那个同修你刚才有问过老师的说你问的时候那个智者有点静那有种静止的那个老师说因为你在观的时候这个太过于有些太过于刻意
พอจงใจดูมากไปแล้วเราชอบทำสมถะจะพลิกไปเป็นสมถะ
如果你刻意的去太过于刻意的去观的话如果你是比较习惯休息奢摩他它会自动的切换变成休息奢摩他了
พอมันพลิกไปเป็นสมถะมันก็รู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรก้อนหนึ่งที่มันคงที่อยู่อันนึงอ่ะ
一旦如果切换成奢摩他了之后你就会感觉到有好像有某一个很永恒的一个结一直在那个地方
ให้สังเกตไอ้ตัวที่มันคงที่นิ่งๆอยู่อันนั้นน่ะสังเกตดีๆมันไม่เที่ยงเหมือนกัน
要仔细的去观察那个静止不动的那个点，事实上他们同样也并不是永恒的。
那พอเราไปเห็นมันแล้วเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไม่สร้างไอ้ตัวนี้ขึ้นมา。
如果你一旦看到它同样也是无常的，到了某一点，就我们的心就再也不去这个构建那个东西出来了。
แต่อย่าไปทำลายมันนะ。
但是别去这个消灭它。
ให้ดูว่ามันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่สร้างขึ้นมาเอง
只要去观察它无常无法掌控最后心自动自然再也不去构建那个东西出来
เดี๋ยวเราพักกันก่อน
要不我们先休息一下